Вие слушате дневния ефир на Радио К2 от мястото на събитието. Аз съм Иляна Беновска. Сега се пренасяме в Европейския парламент в Брюксел, където имаме връзка с лидера на България без цензура и представител на България в Европейския парламент от групата на консерваторите и реформаторите Николай Бареков. Добър ден, господин Бареков.
Здравейте, здравейте, господин Бареков.
Какво се случва в парламента накратичко, господин Бареков?
След около час в групата на консерваторите, в чието изпълнително бюро съм член, очакваме гостуването на Жан-Клод Юнкер. Той идва при нас, за да потърси нашата подкрепа евентуално другата седмица за председател на Европейската комисия. Смятам, че ще имаме възможност да задаваме доста въпроси. Аз лично буквално ще го разпъна на кръст за това дали има сделка между ПЕС и ЕНЕП за налагането на Станишев като европейски комисар. Също така, понеже аз не съм федералист като него, ще го питам как формулата на федерализма ще изравни в така обозримо бъдеще жизненият стандарт на българските граждани с тези на Люксембург, откъдето той идва.
Господин Бареков, искам нещо да ви подскажа. Като журналист и медия, която излъчваме често Европейския парламент, когато има такива важни събития, ориентирайте се в коя зала би било това и дали е свързано с озвучаване и възможност за превод. Обикновено залите са озвучени с преводачи, за да може да се излучат и тези събития на живо. Иначе вие ще ни разкажете.
Само да кажа, че залите са перфектно оборудвани в Европейския парламент. Когато правим технически изказвания, реда е да се говори на английски. Когато говорим политически, както че в случай изказванията са на български, на словенски, холандски и така нататък. Преводът е перфектен. Преводът е перфектен. Мога да кажа, че с около трима преводачи всяка държава покрива останалите 20 езика на Европейския съюз, което означава, че тук са взети истински полиглоти. Не това е проблема. Аз ви поздравявам, че вие като радио винаги излучвате на живо такива интересни дискусии.
Да, аз просто ви подсказвам да ни казвате, когато има възможност да ги излучваме тези неща на живо.
Понеже все пак е група, не знам доколко... Аз съм сигурен, че ще има външни лица. Смятам да вкарам моите асистенти в залата, което ми се полага.
Не, сега да не нарушаваме дневния ред експромто, да, но при случай да, просто да планираме нещата, знаем. Добре, знаете ли какво се случи в българския парламент? Преди от 11 часа до сега, значи 2 часа, 3 часа и половина.
Благодарение на вашето радио знам, защото аз не съм слушал директно, но моите сътрудници слушаха и ми разказаха. Имало е така скандална среща между господин Борисов, синдикатите и работодателите. Така, той се понакарал им се малко. Сега аз искам да кажа следното, за да не...
Само за момент да уточня за протокола, господин Бареков, извинявайте, длъжна съм като медия. Срещата не беше скандална, срещата беше следствие на острото писмо на работодателите и синдикатите, с което те се обърнаха съвкупно към всички политици.
Да,
лидера на ГЕРБ ги покани на своя среща, след което последва и покана от председателя на парламента Миков. Т.е. днеска се стояха две срещи. Едната с ГЕРБ, другата с БСП и ДПСС, работодателите и синдикатите. Бойко Борисов потърси отговор на въпроса каква е неговата персонална вида и на ГЕРБ в това управление.
Сега, аз ще кажа моята позиция, за да не влизам в коментар на позицията на колегите. За мен много беше точна на време на позицията на синдикатите и работодателите. А Борисов е с огромна заслуга за срива на държавността през последните 5 години. Хората гласуваха за него 2009-та, той докара Симеон Дянков. Следствие на което беше ограбен резерва на здравната каса, 1 млрд. 400 млн. Следствие на което има дефицит на каса с 400 милиона, защото ако този дефицит можеше да се покри от резерва, сега нямаше да говорим за това. Имаше срив в доверието в институциите. Неговата политика беше не просто продължена, беше доведена до съвършенство, мога да кажа, от нелепи фигури като Пламен Орешарски и Сергей Станишев. С днешна дата ставаме свидетели на сделка, очевидна вече между Местан и Борисов, да се покрие дефицита на здравната каса. Успяха да намерят общ език и аз лично имам опасенията, госпожо Беновска, че гласувайки за Борисов част от българските граждани, те няма да бъдат чак толкова много, разбира се, ще получат в пакет и Лютви Местан. Няма как партия, която е участвала през последните години във властта, да бяга от отговорност, защото проблема не е технически. Институциите, където политиците почти не са се намесили, а те такива май не останаха в България, продължават да работят. Но при тази политизация, здравеопазване, образование, пенсионни фондове, ако щете, митници, енергетика. Доктор Тренчев, днес така разбрах, че е алармирал за нова кражба, която се готви там. Политиците носят вина за срива на доверието в тези институции, а оттам, разбира се, за малко да сринем и банките, защото очевидно, че банките нямаха ликвиден проблем, но имаха проблем с доверието в тях. След това изчерпаното доверие в политическите институции в България.
А успяхте ли да проследите и втората среща Миков в места на работодатели и синдикати?
Не за жалост, очаквам, нали, вашия коментар, вашия прочит, но не вярвам да е станало нещо по-различно, защото аз пак казвам, да не превръщаме Борисов в единствения виновник. Неговата политика беше буквално доведена до край от тези лица. Орешарски, Местан, Станишев и одиозната фигура на господин Миков, разбира се.
Да, странното в тези две срещи беше, че работодателите и синдикатите имаха повече изисквания към Борисов, който не е на власт, и честно казано почти никакви протоколни изисквания имаха пък към тези, които са на власт, но може би е разбираемо, защото те си отиват, а той евентуално идва.
Вие медиите го налагате, че идва Борисов, той много така ви повярва в един момент и тръгна да атакува властта.
Може ли да не ми говорите в нощ? Защо аз не отговарям за всички поръчкови медии?
Само медиите. Медиите не са поръчкови. Просто медиите сега казаха, че вероятно той ще възползва от срива на БСП и ДПС. Той е доста несръчно тръгна да штурмува властта с непремерени.
Вижте, добре, да оставим на страната работа, но обществените очаквания, че след като 11 пъти ГЕРБ е била БСП, това ще се случи и 12-я път, особено след случващото се в БСП.
Има, нали? България без цензура, има коалиция, която ние ще създадем най-вероятно преди изборите, Патриотичен блок, много сериозен.
С Национален фонд за спасение на България.
11% не трябва да се подчинява. Едно ви казвам, и бизнеса и синдикатите биха искали да го чуят. Позицията на България в Сенбър ще бъде толкова сериозна в следващия парламент, че повече еднолични управления, дали ще бъдат от Местан или от Борисов, няма как да се случат. Аз лично смятам, че резултатите от тези избори ще бъдат доста по-различни от очакванията на господин Борисов.
Искрено ви го желая, господин Бареков, да влезете и в българския парламент. Само искам да ви попитам обаче, вие ще направите ли на свой ред също среща с синдикатите и с работодателите, защото това са важните партньори в една дейност на всеки, който се намира в политиката, бил той в изпълнителната, бил той в законодателната власт?
Направих вече подобни срещи още преди 6 месеца. Бях
не, имам предвид сега, когато те вече имат конкретни искания.
Точно така. Аз изпратих, бях първия лидер политически, който реагира дори преди господин Борисов, само че той е в София, аз съм в Брюксел в момента. Изпратих им писмо, влезнах в комуникация телефонна с част от тях. Ще искам двустранни срещи, най-вероятно. Ако трябва, даже аз ще ги посетя, защото ние, знаете, че ние нямаме терен буквално в София. Не можем в Народното събрание да провеждаме такива срещи. До седмица ще имам срещи с Подкрепа, с КНСБ, с Асоциацията на индустриалния капитал, с Българската стопанска камера, с Търговско-промишлената палата. Дори съм написал писмо и до КРИП.
Знаете, защо дори?
Предвид моето осложнение отношение през годините с господин Донев, си комуникираме с писма до момента с него, но съм пратил писмо и до него.
Добре, това е добра новина и само искам да ви подскажа още нещо предвид краткото време, с което разполагате за разговор с К2, че се породи една идея между работодатели и синдикати заедно с радио К2 родихме, но ние ще направим достъпна за всички се споразумеят те с политиците да подпишат предизборно споразумение по определени приоритети за държавата, които ще поемат като ангажименти и да подпишат също така след изборно споразумение тези, които са влязли в съответния 43-ти парламент и онзи, който ще състави или онези, които ще състават правителство. Така че това може би касае и вас. А къде е ролята тук на медиите? Ние медиите искаме да упражним този път контрол върху изпълнението пункт по пункт, а не да чакаме изборите, когато дойдат те да бъдат проверката на това политиците изпълняват ли се ангажиментите. Предполагам, че приемате това с удоволствие и адмирации и ще ни подкрепите.
Може би за четвърти път го заявявам във вашия ефир и няма да се спра да го правя. Абсолютно подкрепям вашата идея. Идеята е много правилна, много навременна, категорична. без медиите и без неправителствения сектор няма как този път да се търси национален консенсус. Подкрепям ви напълно, готов съм да участвам в тези дискусии, да подпиша подобно споразумение и държа наистина то да бъде и предизборно, и след изборно, защото българския народ може би ще гласува не така, както са предварителните очаквания, и ще трябва в следващия парламент наистина да се направи работещо правителство и работещо мнозинство, което за което ще трябва да се преглътне негото на политиците. Предупреждавам.
Добре, много ви благодаря за това. Включваме, опираме в новините. Вие отивайте на срещата на групата на консерваторите и реформаторите. После, ако имате новини, се обадете. Разговаряхме с Николай Бареков, представител на България в Европейския парламент.